Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Η Εύα Πάλμερ ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τα υπόγεια αντιστασιακά κινήματα που δρούσαν στην κατεχόμενη Ελλάδα. Στις αρχές του πολέμου, όταν οι δυνάμεις του άξονα κατέλαβαν για πρώτη φορά την Ευρώπη, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ προέτρεψε τους λαούς να βάλουν φωτιά στην Ευρώπη. Ήταν μια παρότρινση προκειμένου να ανάψει η σπίθα της μαζικής αντίστασης ενάντια στις δυνάμεις κατοχής, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Μια μέρα του Μαρτίου του 1943, ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει, η Εύα διάβασε την περιγραφή μιας κοινής μαζικής αντίστασης στην Αθήνα, την οποία είχε υποκινήσει ο Άγγελος. Η αφορμή ήταν η κηδεία στις 28 Φεβρουαρίου του Κωστή Παλαμά, του μεγάλου δημοτικιστή ποιητή, φίλου του Άγγελου και της Εύας από τη χρυσή εποχή της Σικιάς. Ο κόσμος έμαθε για το θάνατο του ποιητή τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας. Μόλις ξημέρωσε, ήταν Κυριακή, ξεχύθηκε στους δρόμους κατά χιλιάδες. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολλά μεγάλα ονόματα τα οποία είχαν πρωταγωνιστήσει στην παλιά ζωή της Εύας. Ο Άγγελος, η Ναυσικά Παλαμά, κόρη του Παλαμά και φίλη του Άγγελου επί μία δεκαετία. Η Μαρίκα Κοτοπούλη, η ηθοποιός που έκανε τον ντεμπούτο της το 1903, απαγγέλλοντας τον πρόλογο του Παλαμά στην Ορέστια. Και ο Γιώργος Κατσίμπαλης, αδελφός της Καλυψός, την οποία ο χωρίς ανταπόκριση ερωτάς της για τον Άγγελο οδήγησε στην αυτοκτονία το 1920. Ήταν όλοι τους παρόντες. Ο πρωθυπουργός της δοσιλογικής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος ήταν επίσης εκεί, όπως και αξιωματούχοι του άξονα και ένοπλοι στρατιώτες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. Γνωστοί και άγνωστοι, διάσημοι και μη, γυναίκες και άντρες, ηλικιωμένοι και νέοι, κατακτητές και κατακτημένοι, ακολούθησαν το φέρετρο του Παλαμά από το σπίτι του στην Πλάκα ως το πρώτο νεκροταφείο, ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός, γνωστός στους συμπατριώτες του για την αντίθεσή του στην κατοχή, χωροστάτησε στην κηδεία, στην εκκλησία του κημητηρίου. Το γεγονός ότι αυτή η μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε υπό την ναζιστική κατοχή ήταν αξιοθαύμαστο. Ήταν όμως ο ξεσηκωτικός, πατριωτικός, θεατρικός επικίδιος του Άγγελου αυτός που προκάλεσε την ανάφλεξη της αντίστασης. «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», αναφώνησε, μολονότι ήταν αδύναμος από την ασθένεια και έγειρε ο ίδιος πάνω στο φέρετρο, σαν να ήθελε να δείξει στον κόσμο ότι πρόφερε σκηνικές οδηγίες. Ονομάζοντας τον Παλαμά ως τον ήρωα που πήρε τη φτωχή μηλιά του λαού και την ύψωσε ως τα αστέρια, κάλεσε το ακροατήριό του. «Μέρά σου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά της τέλειας δόξας του, ανασήκωστον στα χέρια». Και ταυτόχρονα, σε μια κλασικότροπη αποστροφή, κάλεσε τα φαντάσματα του Ορφέα, του Ηράκλητου, του Εσχύλου και του Διονύσιου Σολομού να δεχτούν τον Παλαμά ανάμεσά τους. Κλείνοντας, επανέλαβε την ακόλουθη εποδό που τώρα πια λειτουργήσε ως σύνθημα που πυροδότησε τη γενική φόρτιση προς την απελευθέρωση. «Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βόγκα πεάνα, οι σημαίες οι φοβέρες της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα». Thank you. Η λευτεριά του Σικελιανού και η σημαία που κυματίζει ελεύθερα ανακαλούν άμεσα τον ύμνον εις την ελευθερία του Σολομού, τον απαγορευμένο εθνικό ύμνο. Το πλήθος πήρε από το στόμα του ποιητή τα λόγια του επικίδιου, αψηφώντας τους ένοπλους στρατιώτες του άξονα που βρίσκονταν σε επιφυλακή. Με επικεφαλής το Σικελιανό, ο κόσμος ανασήκωσε στα χέρια τον Παλαμά, κουβαλώντας το φέρετρό του και βαδίζοντας σαν μια δυσίωνη ορδή προς τον ανοιχτό τάφο. Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, η εκδήλωση αυτή της περιφρόνησης του πλήθους είχε ισχυρή επίδραση. Ένας Γερμανός αξιωματικός προχώρησε να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους των κατακτητών. Μια τρομερή βρισιά από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, τη διάσημη τραγική ηθοποιό μας, απάντησε σε αυτή την απαράδεκτη κίνηση. Και εν συνεχεία, με επικεφαλής τον Κατσίμπαλη, φίλο και πνευματικό υποστηρικτή του ποιητή, χίλιες φωνές συγκλώνησαν το ήρεμο άλσος των νεκρών και υψώθηκαν σαν μία, ψάλλοντας τον εθνικό μας ύμνο, τον πεάνα του έθνους προς την ελευθερία. Το γεγονός αυτό, η μεγαλύτερη ως τότε, αν και όχι η πρώτη, αντιφασιστική μαζική διαδήλωση στην κατεχόμενη Ελλάδα, ήταν ένα ακόμα παράδειγμα της κινητοποίησης των Ελλήνων, προκειμένου να διατρανώσουν την αυτονομία τους με μια θεατρικά εκφρασμένη υποτίμηση του μηχανισμού της ισχύως, όπως είχαν κάνει και με τους Ιταλούς. Ίσως ήταν η καλύτερη, η σημαντικότερη ώρα του Σικελιανού. Η σπουδαιότερη παράστασή του που συνδύαζε ποίηση, θέατρο και πολιτική με τρόπο που συντόνιζε τις εθνοθρησκευτικές αντιλήψεις του με τη γενική βούληση. Σε αυτή την ιστορική περίοδο και πιο συγκεκριμένα σε αυτή τη στιγμή μπορούμε να εντοπίσουμε χρονολογικά το πότε καθαγιάστηκε ως βάρδος μιας παλιότερης εποχής που είχε ασυνήθιστη οικειότητα με τη φύση και τους χωρικούς, έτσι που οι απλοί άνθρωποι του βουνού και του κάμπου τον έλεγαν «κυράγγελο», σαν να ήταν ένας από αυτούς. Ήξερε ενστικτοδός πως να εδραιώνει μια σχέση ανάμεσα στις λέξεις και τη συμπεριφορά ενός βοσκού του Παρνασσού και μιας χωριάτισσας και τον ιερό τόπο όπου κατοικούσαν. Τον διακατήχε μια θεϊκή δύναμη καμωμένη από το πνεύμα του Απόλλωνα, του Διονύσου και του Χριστού. Άδραξε την ευκαιρία να τραβήξει την προσοχή στο έργο του Σικελιανού. Από την εποχή που είχε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα μαζί του, εκείνη τη μακρινή άνοιξη του 1907, τον αγαπούσε για την ελληνικότητα και για την ποίησή του. Αγαπούσε σταθερά την ποίησή του σε όλη τη ζωή της, ακόμα και όταν ο εγωκεντρισμός του την πτώουσε. Πίστευε πως ήταν μεγάλος ποιητής και συνέδεσε τη μοίρα της με τη δική του, ώστε να τον βοηθήσει να πραγματώσει το όραμά του. Από την αρχή του γάμου τους, του έδινε την ελευθερία και τα μέσα να ταξιδεύει, να δοκιμάζει νέες εμπειρίες, να μένει σε κάποιο δικό του σπίτι για να αποσύρεται από τον κόσμο και να μελετά. Εκτιμούσε τις πνευματικές του ικανότητες. Η βαθιά γνώση του της παγκόσμιας ποίησης, της θρησκείας, της φιλοσοφίας και ιδίως του νεοπλατωνισμού και του θρησκευτικού μυστικισμού, την ενέπνεαν. Θαύμαζε την ευγλωτία του. Η γλώσσα έρεε εύκολα από μέσα του, σαν να πήγαζε κατευθείαν από τα εκτενή διαβάσματά του. Και εκείνη γνώριζε καλά τις πηγές. Ένα εκλεκτικιστικό μείγμα ξένων και ελληνικών κειμένων. Θεοσοφισμός, Νίτσε, γνωστική, αρχαία τραγωδία, προσοκρατική, ορφική ύμνη, ύστερη ελληνική μεσαιωνική γραμματεία, ρομαντισμός, συμβολισμός, που άγγιζε τις ιδιαιτερότητες της πραγματικότητας, όπως τη βίωνε επίσης και η Εύα. Μέσα σε μια εβδομάδα έγραψε το άρθρο «Ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός». Ανακυκλώνοντας υλικό από τον Ιερό Πανικό, το Οδυθύραμβο του Ρόδου του Σικελιανού και την ανέκδοτη Σίβυλλα. Το άρθρο επαναλάμβανε ότι η Ελλάδα του σήμερα, μια χώρα που είχε πληγεί από την κατάκτηση και την καταστροφή περισσότερο από κάθε άλλη, μπορούσε να διδάξει τους λαούς του κόσμου, που τώρα ήταν πιο διχασμένοι από ποτέ, την υπέρτατη τέχνη της αυτοθυσίας ως ενός βήματος προς την απελευθέρωση. Όπως οτιδήποτε έγραφε, το κείμενο υπογείως αντανακλούσε τη δική της κατάσταση. Αυτή τη φορά την προθυμία της να κάνει θυσίες για να προωθήσει το έργο του Άγγελου.
Thank you.
Το άρθρο της Εύας τοποθετεί τον άγγελο στο επίκεντρο. Εστιάζει στη γραφή του την οποία διαπερνά το προαίσθημα της συμφοράς στην οποία βυθιζόταν ο κόσμος. Ξεκινώντας λίγα χρόνια πριν από τον πόλεμο, η Εύα είχε εκφράσει την επιθυμία της να κάνει το έργο του Σικελιανού ευρύτερα γνωστό, εκδίδοντας τα απαντά του στα ελληνικά, αλλά και σε αγγλική μετάφραση. Δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, καθώς δεν είχε τα χρήματα ή αρκετή επιρροή στους εκδοτικούς οίκους της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε ποτέ μια τέτοια προοπτική. Ήταν μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς της να ελέγξει την υστεροφημία της, γράφοντας για παράδειγμα τον Ιερό Πανικό προκειμένου να αποσαφηνίσει την τεχνική που είχε ακολουθήσει. Τώρα, με την ξαφνική επανεμφάνιση του Άγγελου στην κηδεία του Παλαμά, η Εύα του έδωσε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην τέχνη του βίου της. Έγινε για αυτήν ο Θεός προφήτης που αναζητεί μια πραγματική έξοδο από το μακροχρόνιο καθαρτήριο που ο ίδιος γνώριζε ότι προαναγγελόταν για όλο τον κόσμο, εμπνέοντας Ιερό Πανικό. Δεύτερον, μεταφρασμένο καθώς ήταν για ένα αγγλόφωνο κοινό, το άρθρο καθιστά την Εύα μια διαμεσολαβητική μορφή που προσδίδει διάβγεια στην Ελλάδα και στα λόγια του Άγγελου. Στην πρώτη παράγραφο, ο Άγγελος είναι παντελώς ακατανόητος. «Μικρό παιδί που σηκώνεται στη μέση της νύχτας, γράφει τους στίχους που τον ξύπνησαν, ενώ η μητέρα του απλώς παρακολουθεί, μη θέλοντας να τον διακόψει». Ο χήμαρος του τραγουδιού περνάει από μέσα του όπως ο άνεμος μέσα από ένα καλάμι. Η σκηνή αποτυπώνεται in medias res και είναι αποπροσανατολιστική, αλλά η Εύα συντρέχει τους αναγνώστες της παίρνοντας τη θέση τους, εκφράζοντας και τη δική της σύγχυση όταν άκουσε την Πινελόπη στο Παρίσι να απαγγέλει τους στίχους του στα ελληνικά. Σύντομα, οδηγεί τους αναγνώστες στην Ελλάδα μέσω της ποίησης του Άγγελου. Αυτά τα ποίηματα ήταν η κινητήρια δύναμη που με έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνώριζα τίποτε για τους αρχαίους κύονες και τα αγάλματα, για τον ελληνικό αέρα και το ελληνικό φως. Όμως, ως εκείνη την εποχή, αυτά τα πράγματα ήταν για μένα τόσο κοντινά και τόσο μακρινά, όσο οι αρχαίοι ήρωες και οι μύθεοι. Ήταν μέρος της συνείδησής μου, όχι όμως μέρος του εξωτερικού κόσμου. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη.
Ήταν η Σκοτεινή Κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.